постојат поделби, веќе ги споменавме. Значи, Унгарија е еден од исклучоците. Меѓутоа, јавното мислење во Унгарија е доста поделено. Значи, на политичко ниво, вчера во Кина, Орбан се сретна со Путин, што е еден од исклучоците, може би веројатно една од овие поделби кои што ги споменавме. Меѓутоа, досега Унгарија наоѓаше начин да се мирно да се согласи со голем дел од одлуките кои што беа донесени на ЕУ ниво, сепак да ги прифати. Иако ќе имаше јавни изјави во контекст на тоа дека не се сложува, креира проблеми во однос на некои од пакетите на за санкциите и всушност треба, кога говориме во однос на вашето претходно прашање на квалификуваното мнозинство, веројатно и поради унгарскиот став, најмногу оваа дебата се отвори во однос на квалификуваното мнозинство и искуството со носењето на санкциите, за кое што ЕУ сепак беше исклучително брза, но примарниот опонент беше тука Унгарија, не секогаш базирано на нивното јавно мислење. Во однос на јавното мислење треба да исто така да бидеме, тоа се менува. Не секогаш политичките, формалните политички однесувања, односно однесувањето на политичарите се совпаѓаат со јавното мислење, да. Така да се две многу различни работи. Бидејќи од една страна, знаете дека, например, ако погледнеме нашиот сосед Бугарија, тука имате многу различни, имавме често пати различни ставови помеѓу владата на Бугарија во однос на руската агресија, председателот
да.
А од друга страна пак дознавме и дека постоела одредена, не одредена, него голема поддршка во заднина од страна на владата, која што не беше видлива, а обштеството е видливо поделено. Како што во одреден дел и во почетокот на агресијата беше поделено и во Италија, беше поделено и во Грција, не само во Бугарија. Значи, постоја земји, постои прашање на позицијата на Австрија, но сепак, ако погледнеме во глобала, не би рекла дека можеме да го спориме релативното единство кое што ЕУ го имаше на политички, а и на обштествен аспект. Да.